Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia įvykiai ir, komentarai. Man kažkaip pirmadienį šiandien, bet laida nesuklaidinami, kaip anonsė girdėjot. Atsiprašau už šiek tiek pasilpusi savo balso tembrą, vandens karšto stiklinę ant stalo. Tikiuosi, kad šventės buvo jums taip pat kaip ir mums mielos ir jaukios. Kalėdos, kai šviesa nugali tamsą ir pradeda ilgėti diena. Tikiuosi, kad ji optimizmo irgi daugiau mums įpūs. Daug. Lietuvoje, man atrodo, per daug netikėjimo niekuo, žiniasklaida, politikais, žmonėmis, susierzinimo ir galiausiai turbūt netikėjimo ir pačiu savimi, tai nieko gero turbūt nežadanti tendencija ir kai žmogus galvoja, kad tikrai niekas čia nieko nepakeis, nieko geriau nebus, nėra kuo tikėti, visi jie vagys arba visi jie vienodi. Labai noriu, kad to pasitikėjimo mūsuose būtų šiek tiek daugiau, bent kruopelytę daugiau kitais metais ir to nusivylimo mažiau visais ir visame ir galbūt, duok Dieve, mes čia bent kruopelytę prie to pasitikėjimo ir supratimo gilesnio ir platesnio šiek tiek pasistengsim prisidėti. Kokią visuomenę norim turėti? Paklusnę ar mąstančią ar kritišką? Tokią temą šiandien formuluosim laidoje. Drąsę, nebijančią kelti aštrius, sunkius, sudėtingus klausimus, tiesius klausimus, ar vis dėlto daugiau žiūrinčią į autoritetus ir linksinčią žiūrinti jų burnas. Daktarė Džina Donauskaitė, žurnalistikos centro vadovė, taip pat Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytoja. Sveiki, gyvi, Džina.
Labadiena.
Ir taip pat Giedrius Vaidelis, ugdymo plėtotės centro direktorius.
Labadiena.
Jūs taip pat su šventėmis praėjusiam ir ateinančiom. Mes sutarėm šiam pakalbėti apie kritinį mąstymą, kaip tokį labai reikalingą mūsų visuomeniai dalyką ir apie kurį čia kas antroji laidoje visi kalba, kaip tokį, kuris padarys mus pirmaujančius ir aplenksiančius visus kitus. Vat reikia, ko reikia labiausiai kritinio mąstymo švietime, apskritai visuomeniai. Gal, Džina, nuo jūsų pradėkim. Vat šita sąvoka, kritinis mąstymas, jūsų akimis, kas joje svarbiausio, ką jie apima?
Na, kritinis mąstymas, aš sakyčiau, kad yra potencialas, kurį mes kiekvienas turime. Mes iš tikrųjų kiekvienas mąstome kritiškai, bet tas kritinis mąstymas gali prasidėti nuo praktinių dalykų, kur renkamės bet kokį produktą nusipirkti, jį vertiname, analizuojame. Ir toliau jisai keliauja į didesnį abstrakcijos lygmenį, kur mes jau keliam filosofinius, egzistencinius klausimus, mąstome kritiškai, bandome atmesti vienus argumentus, formuluoti kitus. Ir na, to kritinio mąstymo kaip tokio jis yra. Kiekvienas žmogus kritinį mąstymą turi, bet kaip ir sportininkui raumenis ar atletui kažkokie rezultatų pasiekimai tam, kad mes taptume geresni, geriau mąstytume kritiškai, giliau mąstytume kritiškai, mums tą reikia praktikuoti.
Ir bet visi tą turit, sakot, jūsų bazinė tokia tezė, mes visi tai turim, kadangi galima išgirsti tokių nuomonių, kad visuomenė net galima suskirstyti, kai kurie politikai irgi mėgsta kartot, kad va, yra žiūrėkit, kokie mūsų nekritiški žmonės, jiem ką pasako, ką pažada ir žiūrėk, ten išrenka tokius žadančius daug ir nekritiškai galvojančius. Jūs manot, kad vis tiek finale visi žmonės turi šitą gebą ir tik tai nuo ugdymo priklauso, kiek
taip, tai iš principo priklauso nuo to, kiek tu tai praktikuoji, kiek tu pats keli klausimus apie savo mąstymą, kaip tu mąstai. Na, pavyzdžiui, kad ir visi ten tie vagės, arba jie visi vienodi. Tai kuo aš grindžiu? Kodėl aš galvoju, kad taip yra? Kokiais argumentais aš grindžiu? Ar mano asmeninė patirtis gali pasakyti apie visą visuomenę? Ar vienas atvejis, du atvejai, trys atvejai gali pasakyti apie visus žmonės? Ar tai yra pakankamai reprezentatyvu? Ir kuomet mes patys kvestionuojame savo mąstymą, kuomet mes žvelgiame į tai analitiką, į savo įsitikinimus, į tikėjimus, sakykime, nuomonės, nes na, yra dar irgi tokia populiari postmoderni tezė, kad kiekviena nuomonė yra svarbi ir vienodai reikšminga, bet na, ne kiekviena, kiekviena nuomonė galima bandyti.
Nuomonė tai yra nuomonė,
taip,
čia matytas svarbos kriterijus.
Arba viena būna stipresnė, kita būna silpnesnė, viena būna nepagrista arba pagrista klaidingais argumentais. Tai kritinis mąstymas atsiranda tada, kada mes pradedame kelti klausimus ir analizuojame argumentus, faktus, grindžiančius mūsų įsitikinimus. Jeigu jau grįsdami argumentais galime kažką atmesti, padaryti labiau informuotą pasirinkimą, vadinasi, jau tai yra na, žingsnis į to kritinio mąstymo link, geresnio kritinio mąstymo link. O apskritai visas kritinis mąstymas čia nėra šių dienų naujovė, tai yra na, sokratiškiai klausimai, ar nebuvo visa didžiulė tradicija filosofinė, kuri ten siekia ištakas tiek vakarų kultūroje, tiek ne vakarų kultūroje lygiai taip pat. Tai yra na, senas dalykas, senas reikalas. Žmonės visada labiau domino, intelektualių žmonės labiau domino tie amžinieji klausimai, egzistenciniai klausimai arba klausimai susiję su valstybės valdymu, su visuomenės gyvenimu. Ir tai kritinio mąstymo žydiniais buvo intelektualai, buvo universitetai, akademikai, mokslininkai ir kuo iš tikrųjų šitas potencialas yra na, stipresnis, tuo ir visai visuomeniai iš tikrųjų yra geriau.
Nes... Pakvieskim klausytoją prisijung, kad ilgai nelaukti. Labą dieną.
Alo.
Labą dieną.
Labą dieną. Su šventėmis visus.
Ačiū labai. Jūs taip pat.
Gerų 18 metų.
Jums taip pat. Kiek jūsų nuomonė mes čia turim kritiškai mąstančių piliečių? Dauguma tokių ar mažuma, kaip jums atrodo?
Kritiškai mąstančių žmonių yra, nu, kaip jums pasakius, gal sakyčiau 50-50%, kiek man tenka sutikti žmonės, bet jų skauduliai nesprendžiami, todėl jie kritiškai ir masto. Jeigu būtų daugiau suorganizuota kažkokia tai grupė, kurie spręstų daugiau tuos skaudulius, tai ir valdžiai būtų gerai, ir žmogui būtų gerai, ir mes visi daugiau džiaugtumės. Taip, kad aš daugiau už tuos žmonės, kurie nebijo kelt problemų. Ir jie viešai pasisako. Ir žmonės, jeigu kitą kartą išgirsta vieniems, visiems...
Čia, žinot, šiandien girdėjau Seimo pirmininką, čia jau kartojama daug laiko tezė, lietuviai per daug skundžiasi. Vat jeigu nesiskūstų, būtų viskas gražiau ir geriau. Jūs sutinkat su to, ar ne?
Aš pasakyčiau šitas, kad jeigu atskirtumėt, kai aš dirbu su žmonėmis, ir jeigu atskirtumėt, jie vadinasi lietuviai, bet jie nėra lietuviai. Jeigu tikrieji lietuviai jūs paklaustumėt, kažkada keliau 94 metais, nusikalstama sakyt pavardės ir tada pamatysit, ar tikrieji lietuviai daro tokį nusikalstamumą, ar ne. Tada šiek tiek vidaus reikalų ministerija.
Gerai, mes čia atleiskite jau čia tikrų lietuvių, netikrų lietuvių analizės matyt neišsiplėskim, bet štai klausytoja gana optimistė, sako 50-50, kritiškai mąstančių žmonių ir nekritiškai mąstančių žmonių. Aš gal pono Giedriaus paklausčiau, žinot, man šiek tiek teko paragauti sovietinės mokyklos. Nedaug, gal ten 4 metus, bet šiek tiek. Gal šiek tiek nedaugiau, jums gal vos daugiau paragauti sovietinės mokyklos. Mes galim kažkiek palyginti, prisimenam tą mokyklą ir bent aš kiek pamenu, tai žinių prasme, tai turbūt nieko blogo apie ją negaliu pasakyti tikrai, ar ten matematika, ar kažkokios ten fizikos žinios, chemijos žinios, dalykinės žinios nebuvo tikrai pačia žemiausiai. Problema buvo ideologizacija, labai aukšta ideologizacija, kai kalba eina apie istoriją, apie tam tikras interpretacijas istorinės, jau tada nebuvo jokių ginčių, jokio kritinio mąstymo, vat žiūrėk į burną mokytojų ir jeigu tik tai kažką papainiosi, tai žodžiu, geriau to nedaryt. Jūs, kadangi dirbat su mokykla ir matot, kaip ji keičiasi, kiek ji pasikeitė nuo to sovietinės mokyklos. Ji labai pasikeitė, laikai labai pasikeitė. Mes šiandien turim daugiau kritinio proto mūsų mokykloje ir mūsų švietime nei sovietmečių. Ar tiek pat liko?
Na, aš manau, kad pasikeitė. Pasikeitė, aš manau, kad net ir, kad mes vis garsiau ir daugiau diskutuojam apie mokyklą ir visuomenė diskutuoja. Būtent tenais laikais tai niekas nedrįsdavo kvestionuoti ir kelti klausimą dėl būtent, kodėl
problemas ūkdymas, kaip dabar, tai.
Kodėl tas ūkdymas toksai, kokios tos programos, kokie tie egzaminai ir šiuo atveju jau vien tik tas, na, sakykime, su laisvės atėjimu ir su mūsų ta, na, sakykime, tautinės mokyklos kūrimu. Tai šiuo atveju sakykime, nuo laikmetis jau vienai arba kitaip suponuoja, kad turi keistis ir mes visi suprantam ir matom, kad praktiškai iššūkiai visai kiti. Ir aišku, pasigirsta nuomonių, kad galbūt vis tik kanais laikais buvo geriau, buvo vienas vadovėlis, buvo viena programa, buvo vienas, sakykime, direktyvus nurodymas.
Viena tiesa,
galbūt,
tai.
Jo, o dabar praktiškai niekas neaišku, niekas nežino, ten mokytojai pasimetę, programą programos irgi labai plačios. Tai šiuo atveju aš manau, kad mato tas, na, vat, kai šnekam apie laisvę, apie kritinį mąstymą, visą kitą, tai yra pakankamai iššūkis visuomeniai. Taip kaip ir laisvė iššūkis, nes tu gali, kai sakant, greitai iškovoti arba ten gali greitai, na, uždavinėti klausimus, bet kiek mes sugebėsim toleruoti tai, kiek mes priimsim tą kitokį ir mokinį, ir kitokį tėvą, ir kitokį mokytoją, kuris galbūt nepasako teisingų atsakymų ir skatina arba na, provokuoja mokinius diskutuoti, šnekėti, arba gal net ir provokuoja kažkokiais, na, sakykim, nepopuliariais tekstais arba kažkokiais dalykais.
Bet su tom provokacijom, žinot, visaip jos baigėsi. Tai, yra žmonių grupė, kuris sako, kad neprovokuokit, ypač tam tikrais jautriais diskursais, sakykime, vat žiūrėkit, mes turėjom partizanų diskursą, tikrai labai jautrus diskursas, didelė mūsų šalies dalis palietė, labai skausminga mūsų istorijos dalis, ir sako, ne, nekelkit tokių klausimų, neprovokuokit, ir iš karto atsiranda tie opinijos lyderiai, nuomonės lyderiai, kuriais mikrofonais tau iš karto per galvą, jeigu tu drąsiau kažką iššaukiančiai pasakai, o kita dalis sako, ne, kur čia demokratija, kur čia laisvė, vat kaip čia suderinčius.
Na va, tai užtat ir sakau, čia iššūkis visuomeniai, kiek mes pasiruošę toleruoti šalia esantį paauglį, kuris uždavinėja klausimus. Kodėl? Ir, na, sakykime, arba kiek mes pasiruošę išgirsti nuomonę, na, 10-mečio, 11-mečio, kuris sako, kad man va šitas yra gražu, arba mums ten, sakykime, internete labai smagu ir patrauklu ir taip toliau. Tai šiuo atveju aš manau, kad čia, jeigu mes grįžtumėm prie ugdymo sistemos pačios, tai tikrai galiu pasidžiaugti ir galiu pasakyti, kad mes gerokai esam pažengę ir galbūt, jeigu tai būtų įrankis, instrumentas, va, taip, sakykime, palyginti, kas buvo prieš 30, prieš 40 metų ir dabar, tai praktiškai turbūt jau neatpažintumėm tos mokyklos. Nors, aišku, yra vienokių arba kitokių nuomonių, kaip jūs sakot, kur yra pakankamai didelis spaudimas iš visuomenės ir kur mokykla daugiau, na, stengiasi, na, kažkiek tai prisitaikyti ar galbūt nekelti tokių jautrių klausimų, kur galbūt švelniau bando diskutuoti. Ir čia šitoj vietoj, vat, iškyla tos diskusijos. Ir aš manau, kad nėra blogai, kad mes diskutuojam ir keliam klausimus. Tikrai džiaugiuosi, kad šiandien visuomenė labai, na, sakykime, karštai diskutuoja apie švietimą, apie tikslus, apie mokyklą, apie kokybę. Manau, tai jau yra požymiai, kad kritinė visuomenė auga.
Kurie politikai labai bijo šitos diskusijos, sako, supriešina žmonės, tos polarizuoja, ten atskirtis didelės formuojasi dėl to, kad žmonės vat, kažkokiais klausimais taip leidžia savo labai įsisiubuot. Jūs tame mato didesnį, žina, naudą, kad visuomenė labai jautriais klausimais, labai giliai diskutuoja, čia, žinot, visokių interpretacijų yra, kad čia trečios šalis primeta tam tikras nuostatas, tam tikrus diskursus mums. Ar manot, kad čia yra sveikas bruožas, sveikos visuomenės bruožas, duok dieve, kad dar karščiau ir nuožmiau diskutuotų skirtingos interesų grupės ir skirtingos visuomenės grupės. Aš dar priminsiu, studijos telefonas yra 2431431, kiek pas mus yra laisva erdvė formuotis kritiškam mąstymui. Apie tai mes diskutuojam, kaip jį reikėtų ugdyti, matyt, pratesim. Džina, ką jūs atsakytų?
Dėl tų diskusijų ir debatų, apskritai debatų kultūra, diskusijų kultūra, kur žmonės leidžiasi būti įtikinami gerų argumentų, o nelieka prie savos nuomonės, kaip ar ne šventos karvės, ir kur yra nepajudim, kur
ir
žmonės
supranta.
Ir keičiasi
monologais vienas ateina su savo monologu,
tokia diskusija yra naudinga ir gera, ir iš tikrųjų ir jinai yra progresyvi, nes na, mes turim suprasti, kad taip mes galim turėti nuomonių, ir mums tuo metu jos gali atrodyti pagristos, bet jeigu mes esam atviri girdėti ir matyti pažinti kitus faktus, priimti kitus duomenis, ne šiaip nuomonės, bet būtent argumentus, kurie yra geri argumentai, loginiai argumentai, yra ir faktai, įrodymai ir panašiai, ir leidžiame tai savo nuomonėje koreguoti, skisti arba kartais apskritai atmesti, tada tokia diskusija, jinai yra iš tikrųjų naudinga.
Bet... Aš pacituosiu Nerijų Mačiulį, žinoma ekonomistą, ir kai jį pasisodinęs kalbino apie tai, kas čia vyksta su mumis, jo buvo atsakymas, kad problemos nėra ekonomikoje, mūsų problemos. Mane neramina, sako Nerijus, visuomenė stiprėjanti ir aštrėjanti polarizacija. Jaučiu visais klausimais nemalonę, necivilizuotą diskusiją, priešpriešą ir taip toliau ir panašiai. Jūs sutinkat su Nerijumi?
Na, aš manyčiau, kad dalis šitos priešpriešos ir polarizacijos visgi yra ekonominėje situacijoje žmonių, nelygybėje, apie kurią mes kalbėjome ir prieš laidą.
Klausytojas, nesprendžiamos problemos. Vat, tai ką daryt žmonėm, jeigu jie jaučia, kad jų problemos nesprendžia.
Dar norėjau replikuoti dėl klausytojos. Nežinau, ar aš teisingai supratau, bet aš susidariau tokią nuomonę, kad klausytoja manė, jog kritinis mąstymas yra neigiamas mąstymas, kritiškas, ta prasme, būti kritišku kaip neigiamu. Tai kritinis mąstymas nebūtinai yra neigiamas mąstymas, tai gali būti pozityvus mąstymas, bet kritinis mąstymas yra toks, kur mes sugebame apie klausimus arba apie savo mąstymą kelti klausimus, pavyzdžiui, kad ir klausytojas sakė, kad jie nesprendžia mūsų problemų. O kaip? Tai kaip aš galėčiau paskatinti šitą problemų sprendimą, kaip jie ten atsirado, jeigu jie nesprendžia mūsų problemų, ar ne? Nes čia turbūt buvo kalba apie politikus. Ar aš tikrai padariau gerą pasirinkimą balsuodamas už vieną ar kitą atstovą į parlamentą arba ir savo miesto?
Aš pastebiu Lietuvoje kartais susipainioję, mes net ir kritinio klausimo kelimą laikom tokių antipatriotizmų vos. Ne? Vat žmogus kažkaip dejuoja, kad jam nesiseka. Man atrodo, kaip tik tie žmonės yra labai reikalingi visuomenė, kad jie atkreipia dėmesį į tas problemas, kurios yra svarbios ir žurnalistai tada mes per juos dar labiau sutirštinam spalvas, kad būtų išgirstos tos problemos. Čia yra ne blogo siekimas šaliai, bet labai geros siekimas. Man taip atrodo, nors kartais kitiem atrodo atvirkščiai.
Tai va, tai visiškai sutinku su tuo, kad na, spaudimo momentas yra reikalingas, kritinis mąstymas dar pridavė ir problemos sprendimo paiešką. Jeigu vat, yra interesų grupė, piliečiai, kurie kritikuoja tam tikrus sprendimus, kurie nėra naudingi, jie iš karto mato, kaip šitą problemą galima būtų kitaip spręsti, tvarkyti. Ir tai yra kritinio mąstymo vienas iš požymių.
Geriau, kaip jums atrodo vis dėl to, kas čia tvarkoja, kas netvarkoja su mūsų erdve kritinė mąstymui augti ir stiprėti?
Na, aš visą laiką noriu per pozityvą. Visą laiką per pozityvą, kad jau ir taip mes, kaip jūs pradžioj minėjot, per daug esam išsiskaidę, išsipykę, pikti ir ant savęs pykstam ir ant kitų pykstam ir kitą kartą galbūt tų argumentų tada pritrūksta. Ir šiuo atveju tai aš galvoju, kad mes tikrai turėtumėm mokytis ir tas tie kritiniam, sakykime, tai visuomeniai, vat pilietiniai, visuomeniai labai svarbu tas ir susitarimų kultūra, vat kuo mes, pavyzdžiui, Lietuvoj nustakojam ir praktiškai...
Ne tik ginčių kultūra, bet ir finale susitarimo kažkokio.
Kalbam, bet finale vis viena praktiškai net ir ta tautosaka, sakau, kaip ten du lietuviai, trys partijos.
Va, ir apie daug tautų ir iš žydų savo draugų, kurie sako tą patį apie Izraelį.
Bet iš kitos pusės paėmus, kad mes girdim daug tautų, kur kai sakant, diskutuoja, bet jau jeigu susitarė, tai praktiškai tie dalykai yra na, tokie jau sutarti ir jie aišku gali, jeigu jie ten kelti klausimus, kokiu keliu eiti. Bet šiuo atveju mes lietuviai truputį blaškomės ir na, bėgiojam, lakstom, dairomės į visas puses. Tai šiuo atveju aš galvoju, na, nedrįstam apsispręsti vis tik. Ir aš va šiuo atveju, kas liečia ugdymo sistemą, tai visgi brandos egzaminai. Va, mes vis nedrįstam tuos brandos egzaminus atversti aukštinkojom, nes praktiškai...
O ką su jais reiktų, ką jūs atversti?
Realiai mes nekam, kad turim kritinį mąstymą augdyti ir visa kita, bet klausimas, kokiam egzamine yra įvertinama šitas kritinis mąstymas. Na, turbūt...
Dažniausiai įvertina pakartojimą.
Pakartojimą arba, sakykime, tas įvertinimas būna, kada pirmi rinkimai būna ir jaunuoliai ateina rinkti ir, vat, na, sakykime, bet praktiškai ten, tai šiuo atveju mes jau labai turbūt kokius 5 metus, o gal net ir daugiau diskutuojam, kad turėtų keisti sistemą, galbūt mažiau to testavimo, daugiau to įvertinimo, bet to kritinio mąstymo ir visų tų esminių kompetencijų, kūrybiškumo, raštingumo, medija raštingumo, problemų sprendimo.
Kas trukdo tą pasiekt, kad tos brandos mato būtų daugiau, ne tik žinių tokio tiesmuko ar net buko pakartojimo, bet mano atmintis gera, aš prisimenu daug, vadinasi, aš gausiu gerai.
Na, žinot, šiuo atveju aš manau, kad bendrai visuomenė yra paprasčiau tvarkyti su skaičiais, su faktais, su kažkokiais statistika, vidurkiais ir daug sudėtingiau su tais subjektyviais dalykais, kur sakykime, arba kelia klausimas, va, toks iškilęs tarp mokytojų klausimas. Darbas grupėmis. Kaip įvertinti darbą vaikų, ne, grupėmis? Vat, na, ir tėvai klausia, nu, vat, gerai, tris pamokas ten kažką veikė mokinys ir vat, jisai galbūt daugiau darė, mano kitas mažiau darė, o kodėl jie vienodai įvertinti ar dar kažkas. Tai vat šiuo atveju, čia vėl ta diskusija, jinai sveika diskusija, jinai vat reikalauja to, na, sakykime, ir laiko, ir supratimo, bet dažnai paskui, vat, toj diskusijoje reikia greitai priimti sprendimus, greitai paskirstyti, kaip aš sakau, abiturientus į aukštąsias mokyklas ir tada belieka tik tai tie objektyvūs kriterijai.
O kaip kitos šalys, jūs neseniai Suomijoje buvot pamatuoję tą kritinį mąstymą, jaunų žmonių, vaikų kritinį mąstymą. Yra kažkokia matų sistema, ne vien tik tai pas mus ten, kaip sakėt, testai, pasakyk, kas ten buvo. Koks...
Šiuo atveju negalėčiau pasakyti, nelabai gilinausi kitose valstybėse, kaip tas matuojama, bet kad diskutuoja visos šalys ir net ir ta pati Suomija diskutuoja ir Estija ir visas pasaulis diskutuoja, kad jau na, tie matavimo instrumentai arba tie tyrinėjimo instrumentai, kurie buvo anam šimtmetyje, šiandien dienai jau jie reikalauja peržiūrėjimo ir net mokslininkų, sakykime, moksliniai tyrimai ir visi kiti irgi jau transformuojasi, jie, na, nėra jau tos galimybės, na, daryti tos tokius nuoseklius, metodiškus tyrimus, tyrinėjimus, jau reikia tempas didėja. Tai ta diskusija vyksta ir šiandien, pavyzdžiui, mes Lietuvoje analizuojam kitų šalių irgi patirtis, kaip tai daro ir tikrai, pavyzdžiui, kaupiamasis vertinimas jau ruošiama švietimo sistemoje būtent metodika ir diskutuojama su sakykim, specialistais ir bandoma žiūrėti, kaip kitose valstybėse. Toliau buvo vertinamas problemų sprendimas bendradarbiaujant.
Tai reiškia nemomentinis.
Nemomentinis, tu parsineši per tam tikrą laiką savo kažkokius tai tyrinėjimus, savo darbus, taip, kažkokias ten patirtis. Diskutuojama apie neformaliojų būdų įgyjamas kompetencijas, kur tikrai, va, sakykime, kritinio mąstymo, to kūrybiškumo ir viso kito būtent labai daug būna ne mokyklos suolė, o būtent kažkur kitose erdvėse. Vėlgi diskutuojam apie tą gerą mokyklą arba mokyklą be sienų, ane, kur praktiškai jau ugdymas nėra vien tik tai su knyga suolė sėdint, o kažkur kitur. Tai šiuo atveju, na, ir vat visi tie dalykai praktiškai diskutuojam vėlgi su tais verslininkais, darbdavėjais ir bendrai visuomenė, kurie, nu, kai sakant, išsako poreikį, kokių žmonių reikia, kokių kompetencijų reikia. Tai vienas iš tokių būtent gebėjimo problemas spręsti. Gebėjimo kritiškai mąstyti, gebėjimo kurti. Vat, ir čia šiuo atveju mes irgi bandom galvojam, kaip, na, kad ir vilkas sotus ir avys veikos būtų, kad nesugriauti visai tos, na, sistemos, kurią visa visuomenė pažįsta, bet kad ir po truputį žingsniuojam į priekį. Tai šiais metais
reformos
tikrai laukia.
Nelengvos būna.
Aš nesakyčiau, kad reformos, aš sakyčiau evoliucija. Evoliucija, kuri neišvengiama, nes laikmetis keičiasi.
Na, tas laikmetis keičiasi ir čia tie žmonės, kurie vertina ekonomika ir ypač ketvirtos pramonės revoliucijos šviesoje dar vakar pasitikrinau, tokia yra lentelė savybės, kurių reikėjo industrinė ekonomika ar ten dar anksčiau agrarinė ekonomika, kaip tokio tipo vykdytojo žmogaus, kuris ten vykdo komandą, stovi prie staklių, ateina į darbą laiku, išeina laiku. Postindustrinė ekonomika arba ketvirtoji pramonės revoliucijoje aukščiausios savybės yra kūrybingumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas ir taip toliau ir panašiai. Reiškia, visai kitų vertybių visuomenės reikia naujai ekonomikai, jeigu norim, aišku, neatsilikt. Jeigu nenorim pirmauti ir norim visą laiką uodegoj būti, tai galim to ir nedaryt. Bet kaip ugdyti kritinę visuomenę, mes apie tai žiūriu laikrodį, pratęsim iš karto po naujausių žinių. Priminsiu mūsų studijoje daktarė Džina Donauskaitė, žurnalistikos centro vadovė ir taip pat Giedrius Vaidelis, ugdymo plėtotės centro direktorius. Likit su mūsų laida. Taigi grįžtam į studiją, kaip ugdyti kritinį mąstymą visuomenėje ir kokią mes ją norime turėti. Paklusnę, vykdančią komandas ar kaip tik mąstančią kritišką ir keliančią sunkius ir sudėtingus klausimus. Studijos telefonas 2431431 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ir priminsiu, studijoje Džina Donauskaitė, žurnalistikos centro vadovė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytoja ir Giedrius Vaidelis, ugdymo plėtotės centro direktorius. Džina, gal nuo jūsų pradėkim šitą dalį. Mes kalbėjom šiek tiek apie kritinį mąstymą, jo pamatavimą švietime, apie tą brandą, kurią galbūt galima ne tik testais pamatuot, bet pereinant labiau į tą problemų sprendimo lauką, kaip jums atrodo, ko reikia, kad mes labiau ugdytum visuomenės kritinį mąstymą? Mes turiuomenį turbūt ir tėvus, vaikus, ir tą santykį, ir santykį su mūsų viešais institutais, kaip mokykla, ar ta pati žiniasklaida, kurią tam tikrą prasme mes abu atstovaujam, jūs gal labiau iš akademinės pusės, aš iš praktinės. Kaip ugdyti tą kritinį protą visuomenės?
Ir visuomenės, ir tiesą pasakius, ir mums patiems nuolat reikia mokytis, nes kritinis mąstymas tai toks dalykas, kuris, na, jisai visada turi erdvės, kur tobulėti, plėstis ir gilėti.
O kaip tą praktikuoti? Žinot, kai vaikai tos klausimus 4 metų vis kelia. Kodėl?
Tai aš sakiau,
kad kritinį mąstymą noris pasisodinti ant sofas ir įjungti televizorių.
Tai štai, vaikai turi labai puikų kritinį mąstymą, nes jie
tik
labai daug...
Tik tėvai kartais neišlaiko nervai.
Klausia, kodėl, tai štai, kaip mes turim tokį įgimtą tokį dalyką. Bet, na, kritinio mąstymo metodai...
Aš žiūriu, kaip politikus kartais sunervina. Ketvirtas klausimas, kodėl intonacija kyla, įtampa balsė kyla, bet vis tiek, tu turi pasakyti, kodėl tu tą darėjai ar to nedarėjai.
Nuo formalių iki neformalių priemonių ir dauguma iš jų yra geros. Aš pati ir praktikuoju ir formalias, ir neformalias, kadangi dėstu universitete, bet būnu pakviečiama dėstyti ir vesti užsiėmimus ir neformaliose programuose įvairiose vaikų, suaugusių taip pat. Bet ką aš pastebėjau šituose neformaliose programuose, kad na, neformalių programų metu mes galim duoti kažkokius įrankius. Pavyzdžiui, duoti atpažinti žiniasklaidos tekstus, kur yra užsakytas, sakykime, paslėptas straipsnis, kur yra žurnalistinis straipsnis ir ten, kur yra ten turinio rinkodaros, koks nors tekstukas, kuris yra parašytas žurnalisto, bet nu, matyti, kad yra ten kažkieno.
Labai įdomu, pagal interesas. Ką jūs skiriat, kur yra interesas, o kur yra noras nušviesti visuomenį.
Taip, tai mes bandom parodyti, kokie šaltiniai yra kalbinami. Ar tai yra, sakykime, suinteresuoti šaltiniai. Ar tai yra, ar akcentuojamas, sakykime, koks nors prekės ženklas, ar jisai vienas kaip toks yra akcentuojamas, ar žurnalistas visgi yra labiau neutralus.
Visus suinteresuotus, ir... aš suinteresuotas gaut algą, irgi tam tikras nesuinteresuotas.
Ne, suinteresuotas straipsnio tematika, ar ne, paskatinti auditoriją kokiu nors būdu elgtis. Tai tokius galima labai gerai išdėstyti neformalių užsiėmimų metu, kad ir tiems patiems mokytojams, kurie dirba su vaikais šitos kriterijus ir jie paskui galės puikiai pritaikyti ir savo pamokose.
Ir išsiugdyti tą kritinį protą tada.
Ir ugdyti tą kritinį mąstymą. Pastebėjimą, kad na, iš tiesų ne viskas, kas yra viešoje erdvėje, yra parašyta žurnalistų ir skiriama ten nepriklausomai žurnalistų visuomeniai. Bet kuo aš daugiau dirbu su tokiom neformaliom, aš matau, kad nu, visgi tai yra labai riboti įrankiai. Tad norint tokio gilesnio mąstymo, gilesnio supratimo ir daugiau netgi kūrybinių sprendimų, ar ne, kaip tą mąstymą paskatinti, visgi reikia daugiau investuoti į tą, investuoti aš turiu omeny ir laiko prasme, į akademinį ugdymąsi, į tą į studijavimą universitetuose ir studijavimą tikrąją tą žodžio prasme. Nes kritinis mąstymas jisai neatsiranda greitai ir neatsiranda per tokius trumpus užsiėmimus. Tai yra ilgas procesas, kur mes pajungiame savo smegenis, mankštiname jas diena iš dienos, daug skaitome, gilinamės, dalyvaujame, praktikuojame, sakykime, dalyvaudami debatuose, argumentuotose diskusijose ir panašiai. Ir
tas tiesa, o dabar
tai yra labai
tas
ilgas
socialinių
laikas.
Tinklų revoliucija, kur mes matom, kad jau vaikus atplėšti nuo telefono arba kompiuterio sunkiau ir kad daug yra, daug tokio aktyvaus viešo gyvenimo vyksta Facebook'ose, socialiniuose tinkluose. Jūsų akimis, jie prisideda prie to kritinio mąstymo, kritinio proto, ar kartais dar labiau jį slopina, žinote, yra tokios kategorijos ir tokie institutai, kaip ten opinijos lyderis kažkoks, kuris turi daug sekėjų, kuriuo ten nekritiškai visi tiki ir linksi, ką jis pasakė ar ko nepasakė. Visi priima kaip absoliučią tiesą tuos dalykus. Kiek šitie dalykai slopina, ar kiek provokuoja ir katalizuoja kritinį
mąstymą? Man atrodo, kad savaime nieko tai nei nei slopina, nei skatina, nes tai yra nauja erdvė,
kurioje vyksta gyvenimas. Tada žmonės pasakė ten Tapinas ar Mamontovas ar dar kažkas ir tada jau jam kaip šventa tiesa.
Nu, yra tokia kategorija žmonių ir nebūtinai tie žmonės. Visada mes turėjom tos numylėtinius, ar ne, netgi ir socialinių tinklų laikais, kai jų nebuvo, vis tiek mes turėjom tas žvaigždės ir ten...
Bet tas nedaro žmonių tokiom nelabai mąstančiom. Vat aš pažiūrėsiu, ką pasakė Nausėda ir tada jau žinosiu, kas bus su manim.
Nu, tam, kad būtum kritiškai mąstantis, turi kelti klausimus net ir apie autoritetus. Ir tai ne, aš iš tikrųjų, sakykim, na, paimkim tą, jūs pradėjot laidą, kalbėjote nuo sovietinės mokyklos, sovietinio patyrimo, ir ten viešoje erdvėje iš tikrųjų jinai buvo baisiai ideologizuota, ar ne?
Tai.
Bet kažkaip vat atsirado, ar ne, ir sąjūdžio judėjimas atsirado.
Vat, tokia atvirkštinė reakcija, turbūt, tai, kuo tu daugiau spaudi, tai tuo labiau kita pusė laisvėje.
Tai užvaldyti žmogų tuo, kas darosi viršoje erdvėje, yra pernelyg sudėtinga, nes mes vis tiek turim tą kritinį momentą. Vienas žmogus galbūt nesugalvos tuo metu, bet sugalvos kitas, užduos taiklų klausimą ir daugiau žmonių panorės šituo klausimu sekti.
Tai, na, bet čia labai įdomi vieta palėtėt, va tas spaudimas visuomenį priimti tam tikras neginčiamas normas, kaip vienintelės teisingas ir geras, jisai kartu pagimdo ir kitą tendenciją, tą atvirkštinę tendenciją, kur žmonės tada tą kritinį protą formuoja ir kodėl aš čia juo turiu tikėti, kodėl jis čia, taip, kaip jis pasakė, turi būti absoliuti tiesa. Tėvas esat, taip, Giedriau?
Jau, taip.
Kaip savo vaikui stengiatės neužmušt mąstymo jį formuot? Vat yra kažkokie taip. Patarimai tėvams, pavyzdžiui, kurie mūsų klauso dabar, pasigarsinę radį ir galvoja, vat kaip čia man praktikoje šitą gebą labiau ugdyt savo vaikose?
Na, žinot, tas klausimas, kodėl ne ties ketvirtų reikia iškenties, bet būtent mes vat visi ir tėvai ir ugdytojai.
Žinot, ketvirtas jau būna Nobelio vertas premijos.
Va, tai pirmiausia, tai aišku, bendrauti. Nuo pat vaikystės, nuo pat kūdikystės bendrauti su vaiku, uždavinėti klausimus, atsakyti į tuos klausimus, na, provokuoti galbūt jiems klausimams ir šiuo atveju tas bendravimas,
tokį komunikavimas. Tokį bendravimą jisai, labiau dialogo vest, ne dialogo, tokį tiesa, netiesa. Ir...
Taip, ir aišku, mes, na, pavargę, mes tie tokioj rutino įsivėlę, čia reikia gamint, valgyt, skučiuoms viską vietoj to, kad atsisėst ir pasišnekėt, ką tai reiškia. Tai šiuo atveju va, tas bendravimas ir ne tik tai kritinė mąstymui bendrai ir mąstymui, vaiko mąstymui, tas skaitimas kartu, skaitimas knygų, nesenai vat ten su mokykloje diskutavom apie skaitimą, kaip paskaitinti vaikų skaityti. Ir
8 procentai lietuvių skaito kasdien, vos 8 procentai.
Ir ten tėvai, mamos sako, na, niekaip nepriverčiam vaikų skaityti, vat liepiam eit skaityti viską, o aš užduodu klausimą, ką tu tuo metu darai? Nu, aš sako, pasiėmus iš manų į žinutes rašau. Tai eikit kartu skaityt, o ne taip, kad tu priversk vaiką ten eit skaityti ir pamokas ruošt, o pats sėdi prie kompiuterio ir ten komunikuoji. Tai šiuo atveju va, tas toksai asmeninis pavyzdys irgi, nebijoti, uždavinėti klausimus. Ir čia, vat, žinai, aš pritariu, kad mes dažnai tų argumentų pritrūkstam. Ir šitoj vietoj irgi manau, kad ugdymas labai svarbus.
Orkestrai, kad viską žinot,
taip, žinotumėm. Ir čia tas ugdymas svarbus, dėl ko ten debatų metodas yra labai, na, sakykime, tikrai populiarus ir aktualus, kad tu renki argumentus, o ne prasivardžiuoji, va, nekritikuoji, nes aš manau, kad čia šitoj vietoj labai svarbus tas bendravimas. Aišku, kas dar, manau, tikrai labai svarbu, na, refleksija. Refleksija, tai kitaip sakant, vat, o kodėl taip atsitiko, ane, o, na, pabandyti ir mokykloje mes labai dažnai pasigendam to. Ir aš manau, kad čia tos vat, paskutinio akordo, kur laiko pritrūksta, skambutis nuskambėjo ar dar kažkas, kad, na, suvesti, kaip aš sakau, suvedimus, žeminti tai, kas buvo kalbėta, kas atsitikė, analizuoti, sakykim, situacijas. Tai vat to laiko, vat, visą laiką reikia, jūs vat, užklausėt apie Suomiją, vat Suomijoje, būtent kitose pasaulio valstybėse, jie šitoj vietoje netaupo laiko. Jie praktiškai palieka erdvės vaikams diskutuoti, išsakyti. Galų gale labai yra labai geras metodas visiems ir mokytojams ir tėvams, aš visą laiką sakau, kai užduodi vaikams klausimą, turi iškentėti minutę. mes vis neiškenčiam, pabandykit kada nors vat, užduoti klausimą, tai pasirodo taip ilgu ir taip norisi tą vaiką užvesti ant kelio ir mokinį. Vat, nu, žodžiu, mes nemokam kartais klausyt, vat, tam diskutavime mes labai taupom laiką, kai kitur mes labai išvaistom tą laiką. Tai šiuo atveju, aš manau, tas komunikavimas, bendravimas, klausimų uždavimas ir sako, vat, vaikai nustoja bendrauti ir visa kita, bet na, pasižiūrėkim, o kodėl jie nustojo bendrauti? Todėl, kad turbūt ties ketvirtu ar penktu klausimu sako, eik, netrukdyk, mes čia suaugę kalbamės. Tai šiuo atveju manau, kad čia nuo vaikystės, nuo mažens reikia. Ir aš dabar dėl tų socialinių tinklų, tai būtent šiandien dienai tas kritinis mąstymas, jisai ypač aktualus pasidaro, nes tos informacijos gausa didelė, atsiranda tokių, sakykim, kur nori, nenori, praktiškai tave paliečia ir vos ne, na, kai sakant, įspraudžia tau žinutę, ar tai išmanėjame, ar kažkur, kad va čia kažkokia nuomonė, ten ar žurnalistas kokia nuomonė, ar politikas kokia nuomonė, tada žmogus paskaito. Tai va tas kritinis mąstymas, tas nepasitikėti vienu šaltiniu, nepasitikėti kažkokia tai argumentacija, o būtent paskaityti daugiau nuomonių, nedaryti apibendrinimų iš vieno. Tai va būtent mokyklose, jau šiandien dienai mes va, mokyklose mokytojai ir bendrai va, švietimo bendruomenė šnekam apie tai medija raštingumas, bendrai raštingumas, gebėjimas suprasti, analizuoti, nedaryti apibendrinimų.
Čia dar viena, matyti, tai problema
tai
yra šiek tiek.
Aš manau, kad labai aktualu dėl socialinių tinklų, nes labai lengva, kaip aš pritariu jums, labai lengva nuslysti ir pasiduoti vienai kažkokiai nuomonei, ale ten kažkokiai pagristai arba autoriteto pasakytai, nors jisai nėra visiškai teisus.
Čia dar grįžtant truputį prie vaikų ir kadangi tai yra jautri auditorija kritikai ir jautri auditorija vis tiek, kadangi jaunas žmogus, jis tas pripažinimo alkis ir siekis visą laiką įstumė į priekį noras pasitikrint, kad jis čia geriausias, sumaniausias, protingiausias ir panašiai. Kaip neužgesinti žmogaus, nes tas kritinis mąstymas, kad irgi nevirstų tokiu cinišku kritiniu mąstymu, kad visko paneigimu, viskas nesąmonė, vat kai mes pradėjom laidą, aš sakiau, kad man atrodo šitą tendencija mane šiek tiek nuvilė, nieko pasitikėti negalima, tokia visiškas jau kitas kraštutinumas, toks viena vertus gal tai skamba kaip kritinis mąstymas, bet kita vertus kaip toks labai destrukcinis mąstymas, kad viskas nėra tiesos, nėra autoriteto, nėra vilties jokios daliai žmonių, kad nevirstų tokiu cinišku kritiniu mąstymu. Kas čia svarbiausia?
Čia netgi nekritinis mąstymas, iš tikrųjų, kai kuomet tu pasakai, kad čia nieko nepasitikiu arba niekas, viskas yra blogai, čia yra nekritinio mąstymo pavyzdys, nes pirmiausia, kad mes mąstytume kritiškai apie šitokį teiginį, mums pirmiausia reikia klausti, kuo aš grindžiu, kad viskas yra blogai, nu, nepasisekė arba ten gavau blogą pažymį. Tai tada tai yra blogai, kad aš gavau blogą pažymį, o ne viskas yra blogai, ar ne? Ir tada identifikavau problemą, kad aš gavau blogą pažymį, tai kur ir kodėl aš gavau blogą pažymį? Čia jau yra kitas etapas, kuomet aš klausiu, kodėl. Čia yra vat, kritinio mąstymo klausimas, labai praktinis. Ir ar aš nepasimokiau, ar aš na, ten... pamiršau kažką. Ir tada, kuomet aš identifikuoju konkrečią problemą, kodėl aš gavau tą blogą pažymę, aš ją sprendžiu, kitą kartą aš pasimokysiu daugiau, arba kitą kartą aš skirsiu daugiau dėmesio ten uždavinio sprendimui, o ne teorijos skaitimui, gal to neužtenka. Bet tada...
Bet jeigu globalizuoji tą savo savijautą ir sakai, va, apibendrini čia visi tokie, tai irgi nieko gero, nes turi kažkaip lokalizuot problemą. Ir jeigu...
Turi konkrečiai identifikuoti, čia yra būtent tas racionalusis mąstymas, kritinis mąstymas ir yra priešinamas emociniam mąstymui, tai kartais mums išsprūs, kad viskas yra blogai.
Tai.
Tikrai tai bus, nes nu, mes esame emocingi žmonės ir dažnai darome pasirinkimus remdamiesi emocijomis, bet kad na, tas visa ko blogumas neužgoštų mūsų ir mūsų aplinkinių artimųjų kasdienos, mums tada reikia... norėdami, kad taip neatsitiktų, mes turim rasti racionalų prieimą prie tos savo savijautos ir identifikuoti konkrečią problemą ir suprasti, kaip ją išspręsti reikėtų.
Gerai, ir dar labai trumpai, kadangi jūs susijusi su žurnalistų ruošimu, betarpiškai, ir su vieša erdve, tam tikrą prasme, kadangi tie žmonės, kuriuos jūs paruošėt, paskui formuoja tą viešą erdvę, ir jūsų kolegos paruošė. Klausimas mano būtų toks tada, Džina, jūsų akimis, žiūrint vat, Lietuvos medijų sistemą į viešą erdvę, kritinio mąstymo, jums atrodo, čia pakanka, nepakanka, mes pradėjom nuo to sovietmečio, kai valdžia mums į burnas ir jau susikišdavo visą maistą tokį, kokį nori, kad žmonės girdėtų ir matom, kuo pasibaigė tai sovietiniai valdžiai. Jūsų akimis, vis dėlto mes turim tokio sveiko kritinio mąstymo, lokalizuojam problemas ar kaip tik skatinam tokį emocinį, dažnai nepagristą nusivylimą visais visame kame ir panašiai.
Labai, labai sudėtingas jūsų klausimas ir aš, kažin, ar galėčiau atsakyti vienareikšmiškai, nes nastebiu tą viešąją erdvę ir apie problemas mes irgi su studentais diskutuojame. Žurnalistams labai reikia to kritinio mąstymo, kritinio, ne kritiško, ne to ciniško, tai. Negatyvaus mąstymo. Ir
jo trūksta, pastebi tokių sovietizacijos tendencijų, kad... Žodžiu.
Dėl sovietizacijos nebūtinai, bet ką aš pastebiu, tai dažnai ateina, yra daug tų žurnalistų jaunų, kurie dar neturi patirties ir jie neiškelia pakankamai klausimų arba pakankamai gerų klausimų. Tai nereiškia, kad jie neturi to potencialo to daryti, jie tą turi, bet vat, ir mes savo sistemoje
kažkaip... Kodėl jie tada neiškelia tų klausimų?
Vat, mes savo sistemoje stipriu. Kažkaip nesugebam išlaikyti ilgą laiką tų žmonių, iš kurių paskui galėtų tą jaunoje ateinantį kartą mokytis. Nes va, turim tuos jaunus žmonės ateinančius dirbti iš karto, kurie turi neblogus pagrindus, bet dar toli gražu jiems iki to aukšto profesionalumo. Tai čia yra bendrai ir sistemos problema. Ir žinoma, žurnalistams be jokios apejonės kiekvieną dieną reikia toliau ugdyti tą savo kritinį mąstymą savarankiškai jau po universitetų baigus. Tai...
Žinoma, mokytis ir mokytis. Nesakysiu, kas tai pasakė. Džina Donauskaitė, daktarė žurnalistikos centro vadovė, Vilniaus universiteto komunikacijos fakultė to dėsto ir Giedrius Vaidelis, ugdymo plėtotės centro direktorius tiesioginėje laidoje. Ačiū klausytams uždėmesi ir dar susitiksim šiandienos klausimo laidoje iki pasimatymo eteriuose.